Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hvad betyder det, at din far var minister også?
Jamen, det betyder meget, at Flemming ligesom har efterladt en arv. Og lige et øjeblik.
Bliver du rørt nu?
Ja.
Meget, hvor fint.
Ja, men det her med, at jeg har set politik udspille sig igennem sin barndom og sin ungdom og sin voksenår, Det fylder noget.
Niels Flemming Hansen er spidskandidat for De Konservative ved Europavalget. Det skal vi tale om i dag, om De Konservatives forhold til EU, og så skal vi møde deres spidskandidat. Det her er en del af en særlig valgserie, som vi laver her på Altinget, hvor vi møder alle de 11 spidskandidater op til Europaparlamentsvalget den 9. juni.
Hej Rikke.
Hej Thomas.
Hvad kendetegner De Konservative i forhold til EU?
Jamen, de har nok været i lidt af en udvikling, kan man sige. Hvis vi starter helt tilbage, der omkring 1972, hvor vi kommer ind, der er Konservative jo meget for, og det er de jo også, fordi de står sammen med erhvervslivet og kigger ind på det der fællesmarked, som de godt vil være en del af. Og de har også meget godt fat i deres egen vælgere. 90% af dem siger ja til at gå med, da der kommer en folkeafstemning. Der er også så nogle stemmer, også i erhvervslivet, som er lidt bekymret for, hvad det er, man løber rundt og laver nede i Bruxelles, blandt andet, fordi der jo altså er principper om for eksempel ligeløn til mænd og kvinder i Rom-traktaten, som de bestemt ikke bryder sig om, og som de mener vil koste kassen for den danske statskasse osv. Så det er sådan, der er selvfølgelig, der er nogen, der er sådan lidt bekymrede på den konto, og så er der jo også en fraktion, og vi snakker altså en meget lille del af det, som handler om det her med, at her er jo altså et fædrelandskærligt parti, som har en stor nationalfølelse, og som måske synes, at krigen ikke er så frygtelig langt væk stadigvæk, og som, altså, som derfor har sådan en følelse af, at nu skal vi også lige se, hvordan passer lille Danmark ind i det her store hele.
Ikke? Mm. Så der er et ønske om frihandel og om at åbne Danmark for omverdenen, men der er også en understrøm af noget, man godt kunne kalde sådan lidt national konservatisme også. Og man kan se det op gennem 80'erne, at selvom de konservative er positive over for EF, som det hed dengang, så er de ikke sådan helt vilde jubel-europæere hele tiden. Vi så Poul Schlüter som statsminister jævnligt være ret enig med den daværende britiske premierminister Margaret Thatcher om, at nu skulle det heller ikke komme alt for godt i gang med at skabe union og lave fælles politik om alt muligt. Og da der tilbage i 1986 var en folkeafstemning om det, der blev kaldt for EF-pakken dengang, der var Poul Schlüter som statsminister presset af både Socialdemokraterne og SF og de radikale, som faktisk anbefalede et nej af forskellige årsager. Miljøpolitik, arbejdsmarkedspolitik og sikkerhedspolitik. De var lidt nervøse for, hvad det her projekt var ved at føre til. Så derfor følte Poul Schlüter sig kaldet til at gå ud og forsikre om, at det ville ikke blive til nogen union.
Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag.
Ja, unionen er stendød, eller var den nu det? Det er han jo blevet mobbet med.
Det var der delte mening om sidenhen, kan man sige.
Efter, ikke? Fordi at der går ikke særlig lang tid, så har vi de første sådan meget, meget spadestik til sådan noget som fælles mønt og forsvarssamarbejde og retssamarbejde osv., som jo kommer senere. Men det kommer også lidt an på, hvordan man vurderer det der med unionen. Altså hvis han snakker om unionen som Europas forenede stater, så har han jo ret sådan set i, at det er jo stadigvæk ikke.
Det skete jo ikke, nej. Poul Schlüter, kunne man godt se, var sådan lidt nervøs, også stadigvæk efter murens fald, lige efter murens fald i 1989, overfor hvad det egentlig ville føre til, det her med Tysklands genforening. Sådan et stort og stærkt nyt Tyskland, hvad ville det betyde for Europa? Men så den bekymring var han så heller ikke alene med dengang. Der var andre ledere, for eksempel præsident Mitterrand i Frankrig, der i en overgang var bekymret for det også. Men den forsvandt, den bekymring, og Poul Schlüter endte jo med selv for eksempel at blive medlem af Europaparlamentet i mange år.
Ja, og det er ikke fordi, man behøver at være jubel-europæer for at komme ind
i den
forstand.
Nej, det gør man ikke.
Der har Danmark en meget lang og smuk track record for at have EU-modstandere repræsenteret. Ja. Men han var helt sikkert ikke på den fløj. Men vi har et parti, som så i 90'erne og 0'erne egentlig ikke har en super stærk EU-profil. De er ligesom de er bare en med i den grundpille af sådan helt generel støtte til udviklingen af projektet. Men man må sige, at efter Bent Bentsens år som partiformand, og da han efterhånden er blevet skibet ned til Europaparlamentet selv i 2009, altså så vokser der en EU-skeptisk fløj frem, hvor du får en mere tydelig dissens i partiet, en fløj, som er ude og stille spørgsmålstegn ved, om det der EU ikke er gået for langt efterhånden. Ikke? Vi har også et konservativt ungdom, som ud af anbefaler et nej til retsforbeholdet, dengang vi stemmer om den delvise til afskaffelse i 2015, hvor vi jo så har et partimedlem som Rasmus Jarlov ude at sige, at de er mere skeptiske over for EU, end vi nogensinde har været før. Ikke? Altså, og så det vil sige, at partiet kommer også til at gennemgå en udvikling, som egentlig er meget interessant, fordi at i Danmark, modsat rigtig mange andre lande, især for eksempel Storbritannien, hvor EU-skepsisen altid har været meget borgerlig, så har EU-skepsisen traditionelt i Danmark været meget rød. Og det ændrer sig. Der bliver vi et lidt mere almindeligt EU-land i og med, at det jo ikke kun er dem. Det er jo også selvfølgelig Dansk Folkeparti, der ligger derude, men Venstre har også en lidt en EU-lunken periode rundt omkring det samme tidspunkt. Og så har vi jo nu altså også Danmarksdemokraterne, som tager det her endnu længere, og sådan set også Liberale Alliance, er heller ikke sådan dem, der kipper mest med EU-flaget. Ikke? Men så det vil sige, de tegner ind i en trend, hvor borgerlige partier generelt er sådan lidt mere irriteret over nogle af de udviklinger, som er på EU-plan. Ikke?
Når det så er sagt, så skal det jo også lige siges, Rikke, at den nu afdøde tidligere partiformand Søren Pape Poulsen, han senere nedtonede den her lidt kritiske holdning til EU, som de konservative jo indimellem har haft. Og han valgte jo i hvert fald en meget pragmatisk og stabil type som spidskandidat. Og det er en kandidat, som partiets nye ledelse fortsætter med at satse på. Niels Flemming Hansen, som fylder 50 år i år, er stadigvæk nok temmelig ukendt i den brede offentlighed, men han blev valgt ind i Folketinget i 2019 og har faktisk siddet som formand for Europaudvalget i Folketinget i halvandet års tid nu. Niels Flemming Hansen er medejer af en skovirksomhed i Vejle. Hans far var trafik- og transportminister tilbage i 0'erne, Flemming Hansen, som han hed. Nu kommer sønnen, Niels Flemming Hansen. Han kommer her og fortæller om sig selv.
I den her verden, som vi jo befinder os i herover, der er det at komme hjem, altså det her med hjemmet er ukrænkeligt, det bliver det også i høj grad for mig. Sådan en fredag aften, når du lander, hvis drengene er hjemme, hvis deres kærester er der, eller de selv er der, og min hustru, Når vi sidder der og spiser sammen, det gør mig meget, meget lykkelig. I vores familie, der er det jo sådan, at vi jo altid har været sådan selvstændige erhvervsdrivende, i hvert fald i mange år, vi har været detailhandel. Så vi er sådan vant til at arbejde om lørdagen også. Så jeg kan godt finde på at starte en lørdag nede i, med at lige køre min kone på arbejde og få en kop kaffe. Gå en tur i byen. Og hvis en god ven eller to så ringer og siger, skal vi lige gå 9 huller på golfbanen her bagefter, så har jeg det ret godt. Jeg har en far, der har været politik også, så i min familie, så har vi jo rundt om aftenbordet, så har vi jo diskuteret, hvad omsætningen har været i butikkerne, og ellers så har vi jo diskuteret politik. Så det har jo sådan altid et eller andet sted været en del af mig. Jeg gav et 40-års fødselsdagsinterview for, ja, nu noget, der minder om 10 år siden. Der spurgte journalisten mig, hvad så med dig? Skal du også i politik? Og jeg tror lige der var der et eller andet, der ringede en klokke. Og jeg kan huske, at jeg gik hjem, og så tog jeg nogle meget lange gåture med Annemette nogle dage. Og havde nogle lange snakker om det. Og jeg tror egentlig, det var sådan det defining moment, hvor jeg ligesom sagde, ja, det skal jeg da. Og det har jeg så i øvrigt, det har jeg i øvrigt ikke fortrudt en dag siden. Den her jagt på den gule bjælke, det synes jeg er noget af det værste. Altså jeg er jo sådan en type, som rigtig godt kan lide håndværket. Det at lave en god aftale, lave en god handel for Danmark, den del kan jeg rigtig godt lide. Men det her med, at siden ligesom skulle stå ud og bashe på ens modstandere, det er ikke nødvendigvis min favoritting. Så er det klart, at selve tonen i nogle mennesker over for politikere, den kan være træls. Og så nogle gange, det her med, der rent faktisk er folk, der ikke tror, vi laver noget. Det bedste ved at være politiker for mig, det er jo så det her med at lave aftalerne. Lave handelen, som jeg siger, de fylder rigtig meget. Og så kan jeg rigtig godt lide det her med at komme ud og møde mennesker. Og det her med, når der kommer et menneske med et helt konkret problem, som du rent faktisk kan hjælpe dem med at gøre noget ved, det synes jeg er en gave. Den lovgivning, der bliver lavet i Bruxelles, den har jo enormt stor betydning for helt almindelige menneskers hverdag. Jeg har jo siddet som formand i Europaudvalget snart 1,5 års tid og set, hvordan den her politik den kommer ind sådan lidt fra højre i dansk politik, og så skal vi lynhurtigt give et mandat, og så skal vi videre. Mit personlige formål er at få lov til at være med til at lave de aftaler, der er dernede, indgå nogle aftaler på Danmarks vegne, som vi kan lide og som vi også kan forstå. Min største frygt for Europa lige nu, det er, at vi ikke får styr på krigen i Ukraine. Vi skal huske, at det jo ikke bare er en krig i Ukraine, det er en krig mod Europa. Og det fylder meget hos mig. Altså, hvis jeg på nogen måde kan få lov til at være med til at stoppe krigen i Ukraine, så vil jeg være mere end almindelig lykkelig.
De konservatives mærkesager ved det her valg, det er fremme den grønne omstilling, styrke de ydre grænser for EU, bekæmpe menneskesmuglerne. Vi skal gøre os helt uafhængige af olie og gas fra autoritære regimer som Rusland, og så skal der være de bedst mulige vilkår for danske virksomheder. Og så har de også sådan noget, hvor de siger, Rikke, EU skal ikke komme for tæt på danskernes hverdag. Yeah. Det lyder lidt som sådan noget som Danmarksdemokraterne siger. Eller
ja, præcis. Det er jeg taler ind i den her tanke om, at EU skal koncentrere sig om de grænseoverskridende problemer, og resten skal de ligesom blande sig udenom. Ikke?
Ja. Hvordan endte vi egentlig med Niels Flemming Hansen som kandidat? Det skal måske lige dvæle ved et øjeblik, for det er jo en interessant historie.
Det var dramatisk oven i købet. Jamen, han blev hævet op af hatten, fordi at den person, de havde siddende i parlamentet, Pernille Weiss, hun på det alvorligste ragede uklar med resten af partiet. Og det skyldes jo, at hun blev anklaget af flere tidligere medarbejdere for at have haft et ret heftigt arbejdsmiljø nede på sit kontor i Bruxelles. Og det endte sådan set med, at hun blev ret brutalt afsat som spidskandidat.
Ja.
Og at de også sådan set bad hende om at opgive sit mandat i parlamentet og give det tilbage til partiet, hvilket hun så nægtede. Og hun kæmpede til det sidste og stillede op til kampvalg mod Niels Flemming. Og
fik også en hel del stemmer, faktisk. Men jo
ikke, ja, men ikke i nærheden, ikke i nærheden til nærheden at, altså omkring 25%.
Ja, og i stedet blev det så Niels Flemming Hansen, mister ingen ballade, har jeg lyst til at sige. Nu skal der virkelig, virkelig være ro på, ikke? Kan man fornemme.
Ja, og han, som du også var inde på, har jo på sådan set også CV'et i orden på den måde, at han jo er formand for Europaudvalget, så på den måde kan man ikke rigtig sådan antaste det, der er valgt. Men når det er sagt, så er han i forholdsvis ubeskrevet blad stadigvæk. Det er ikke fordi, at han har været ude at markere sig europapolitisk, og man meget, meget tydeligt kan mærke ham og hans europapolitiske profil. Men det er helt sikkert det her sikre valg, som man har brug for at få ro på bagsmækken efter balladen med Pernille.
Han ligner jo sådan i type, ligner han egentlig Bent Bendtsen, men han er jo slet ikke kendt og har slet ikke den der karrierebaser, som Bent Bendtsen
havde. Nej, eller erfaring. Han har jo siddet i Folketinget siden 2019, men han har jo ikke haft ministerposter. Han har ikke, overhovedet ikke den der sådan tyngde, som en Bent Bendtsen havde.
Tror vi, han bliver valgt ind?
Ja, det er ikke fordi, det er sådan 100%, fordi det er ikke fordi, de ligger særlig prangende i målingerne. Og det er jo faktisk efterhånden blevet en tradition i konservative, at man går og diskuterer op og ned og stolper, om konservative nu kommer ind den her gang eller ej. Og et af deres store salgsargumenter var jo, at de var det eneste parti, der sad i den store konservative gruppe i parlamentet, den der hedder EPP.
Som er den største gruppe.
Ja, og det har været det noget, man gik ud og talte meget om, at det var bare så vigtigt, at Danmark havde en person derinde, fordi de er nemlig et af de, altså nok det parti overhovedet i parlamentet, som har størst indflydelse, fordi de er det største, og fordi de altså sidder i nøgleroller. Og det kort har de sådan set faktisk spillet sig henne nu, fordi det, der er sket, er jo, at de er gået i valgforbund med Liberale Alliance, og har også uformelt sådan givet grønt lys til, at Liberale Alliance også sætter sig hos EPP, hvilket de har tilkendegivet, at de gerne vil efter valget. Ikke?
Så det der argument med, at en stemme på de konservative er den eneste mulighed for at få en dansker i den største gruppe, det holder ikke rigtig mere?
Nej, det gør det ikke. Og det er sådan noget, som folk går sådan og klør sig lidt i håret omkring og siger, men hvorfor gjorde de egentlig det? Samtidig så kan det også jo gavne dem, hvis de hænger sådan lige lidt yderligt på mandatet, at de er i det her valgforbund med et parti, der jo trods alt er noget mere populært i de hjemlige målinger, end konservativ er.
Ja.
Og så det kan jo være, at de simpelthen får brug for deres stemmer for at overhovedet komme ind.
Mm. Og hvis Niels Flemming Hansen så bliver valgt ind, så er det næste spørgsmål selvfølgelig, kan han skabe sig en position i den her meget store politiske gruppe, EPP? Det er jo faktisk lykkedes, synes jeg, man kan sige, sådan på hver sin måde for både Bent Bendtsen og Pernille Weiss at få reel indflydelse i den gruppe. Og der er spørgsmålet så, om en helt ny kandidat som Niels Flemming Hansen vil kunne opbygge sådan en indflydelse i den gruppe. I hvert fald så skal der være ro på og stabilitet i de konservative nu efter den her turbulente tid med Pernille Weiss. Vi får se, om Niels Flemming Hansen kommer ind, og om han i så fald kan få indflydelse i parlamentets største gruppe. Du kan høre om alle de andre partier og møde deres spidskandidater i de andre afsnit af den her serie. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, eller hvis du bare gerne vil følge med, så kig ind på altinget.dk for at læse om målinger, om kandidater og om valgkampens temaer. Vi lover at gøre vores bedste for, at du føler dig klædt på til at gå i stemmeboksen søndag den 9. juni. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet var Rikke Albrechtsen. Vi har fået hjælp til research af to historikere fra Aarhus Universitet, Thorsten Boring Olesen og Niels Vium Olesen. Tak til dem. De forskellige interview og udsendelser i Altingets valgserie er redigeret af Clara Vestergaard Lausen, Emma Klitnes, Mads Aarhusen og Karoline Tranberg. Samtalerne med alle de 11 opstillede partiers spidskandidater er gennemført af Thomas Lauritsen i Strasbourg, Bruxelles og København.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.